musika ay isang mabisang kaparaanan na ginagamit sa ating lipunan upang hikayatin ang kalooban ng isang tao. Ito ay isang napakagandang kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. May mga nagsasabi na tayong mga Pilipino daw ay mahilig sa musika at awitin. Likas sa atin ang magalak at magdiwang na may kalakip na tugtugan at kantahan. Marahil kung walang musika, wala ring kulay ang ating buhay. Maraming bagay ang naidudulot ng musika sa buhay ng isang tao. Ito ay tumutulong sa atin upang tayo ay lumakas at magkaroon ng kapahingahan. May iba na ginagamit ang musika upang palakasin ang loob ng mga nakikinig. Ang iba naman ay nabibigyan ng kaparaanan upang ang kanilang mga nararamdaman ay maihayag. Ito ay dahilan sa mayroong musika at awit na naaangkop sa lahat ng kalagayan sa buhay. Dahil sa musika, naaawitan natin na magandang pagbati ang isang taong may kaarawan. Sa pamamagitan rin nito ay napapalalim ang pag-iibigan ng magkasintahan. Nagiging daan ito upang maihayag natin sa lahat ang ating tunay na nararamdaman. At dahil sa musika, ay napapapurihan natin ang Diyos. Ang kabanata sa aklat ng mga awit na ating matutunghayan sa mga oras na ito ay nagpapatotoo sa kalagayan ng mga Israelita sa lugar ng Babylonia. Ayon sa kasaysayan, ang mga Hebreo ay naging tanyag hindi lamang dahil sa hiwaga ng templo, kundi maging sa kanilang taus-pusong pag-aalay ng musika at awitin sa Diyos ng Israel. Subalit ano ang ating mararamdaman kung ang musika at awitin ay mawala sa ating buhay? Anong uri ng awit ang ating aawitin sa panahon ng kahirapan? Magagawa ba nating umawit sa panahon ng kalungkutan? Ang kalagayang ito ang siyang naranasan ng bansang Israel sa panahon ng kanilang pananatili sa Babylonia. Kung kaya't muli po nating ibigay ang ating mga pansin sa salita ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 137. Ito ay atin sa atin, Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio. Patuloy po nating lakbayin sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos ang aklat ng mga awit. At ngayon ay atin pong tatalakayin ang kabanatang 137. Ang aklat ng mga awit ay tulad ng isang mahabang landas. Nakakasumpungan natin ng iba't ibang uri ng tanawin at pangyayari sa buhay. Matatagpuan natin sa landas na ito ang iba't ibang uri ng karanasan ng mga lingkod ng Diyos sa hirap man o sa ginhawa ng kanilang pananampalataya. Sa aklat na ito, masasalamin ang tunay na diwa ng buhay, na bagamat bawat isa sa atin ay may iba't ibang kalagayan, subalit bilang mga lingkod ng Diyos, tayo ay may iisang daan at iyon ay ang daan ng kabanalan. Ang daang ito ay hindi masyadong maaliwalas. Merong mga mabatong bahagi na kailangan nating maging maingat. Sa buhay na ito, merong tatlong panuntunan na dapat nating tandaan habang nilalakbay natin ang landas ng buhay. Ang mga ito ay ang hinto, tingin at makinig. Ang 137 kabanata sa Aklat ng Mga Awit ay nagpapahayag nitong tatlong panuntunan. Kung pag-aaralan po nating mabuti ang kabanatang ito, tayo ay mapapahinto sapagkat matutunghayan natin na ang kabanatang ito ay nagpapahayag ng sumpa. May mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita na makapagbibigay sa atin ng palaisipan tungkol sa ating kalagayan. Subalit nakalulungkot isipin na may mga taong hindi naniniwala sa sinasabi ng kabanatang ito. Marami sa atin ang nagpapahayag na nalalaman nila ang kasulatan. Ngunit kung bibigyan natin ng pagkakataon na ibahagi ito, ang ating pagpapahayag ay balat kayo lamang. Lumalabas sa ating mga pananalita at gawain ang laman ng ating kaisipan tungkol sa mga bagay ng Diyos. Sa ikalawang panuntunan ay nagsasabi na dapat tayong maging mapagmasid. Ang buhay ay punong-puno ng mga kasaysayan na dapat paglaanan ng panahon. Ang 137 kabanata ay nagpapahayag po ng kasaysayan ng mga Israel sa ilalim ng pamamahala ng mga taga-Babilonya. Kung ating susuriin ang lumang tipan, wala tayong makikitang talaan ng kasaysayan ng bansang Israel noong sila ay nasa Babilonya. Sa loob ng 70 taon, sila ay nasa ilalim ng pangaalipin nito. Ngunit walang nasusulat sa kasaysayan tungkol sa kanilang pagkakaalipin sa lugar na iyon. Ang propetang si Jeremias ay nagpahayag ng pangyayaring ito, subalit hindi na itala na nakasama siya ng mga nabihag sa Babilonya. Ang propetang si Ezekiel ay nasa Babilonya, ngunit ang mga kapahayagan ng kanyang isinaysay ay may kinalaman sa panghinaharap na kalagayan ng bansang Israel at hindi sa kanilang pangkasalukuyang kalagayan. Si Daniel ay nabubuhay sa panahon ng pagkakaalipin, ngunit ang kanyang mga pahayag ay para sa namumunong hintil at hindi sa bayang Israel. Sapagkat walang makukuhang talaan ng kasaysayan ng mga Israelita sa panahon ng kanilang pagkakabihag sa bansang Babilonya. Ang 70 taon na pagkakabihag sa ilalim ng bansang iyon ay panahon ng matinding katahimikan. Kung ating susuriin ang mga aklat ng kasaysayan sa lumang tipan, mapapansin natin ang malaking katotohanan ito. Ang dalawang aklat ng mga hari at ang dalawang aklat ng kronika ay nagsasaad ng mga pangyayari bago nabihag ng Babilonya ang mga Israelita. Samantalang ang aklat ng Isra, Nehemiah at Esther ay naghahayag ng kasaysayan pagkatapos ng pagkakabihag sa bansang Ehipto. Tanging ang 70 taon ng pagkakabihag ng bansang Israel sa Babilonya ang hindi na itala ang kasaysayan, kung ano ang naging kalagayan ng mga Israelita sa panahong iyon, sapagkat ang kanyang bayan ay nahiwalay sa lupang pangako. Ang kasaysayan ng bansang Israel sa Babilonya ay panahon ng katahimikan. Tayo ay magpasalamat sapagkat sa pamamagitan ng awit na ito ay mapagbubulay-bulayan natin ang mga nangyari at paghihinagpis ng bansang Israel sa panahong iyon. Ang ikatlong panuntunan na ating matatagpuan sa kabanatang ito ay pakikinig. Sa panahong iyon ang mga Israelita ay nagtatanong, paano namin aawitin ang awit ng Panginoon sa isang lupaing banyaga? Ako'y naniniwala na ang katanungang ito ay hindi madaling sagutin sa panahong iyon, sapagkat aawit ang mga Israelita ng awit ng kagalakan kung ang kanilang nakikitang kalagayan ay nasa pagkakaalipin. Nasaan ang tagumpay sa gitna ng kasawian? Nasaan ang kalayaan sa gitna ng pagkakabihag? May mga pangyayari sa buhay na kailangan nating manahimik sapagkat hindi lahat ng pangyayari sa buhay ay maliwanag sa ating mga kaisipan. May mga bagay na hindi abot ng ating pangunawa. Ang kabanatang ito ay nangangailangan ng pagninilay. Maunawaan natin ang malungkot na naging kalagayan ng mga Israelita sa Babilonya. At sa ating pagpapasimula, basahin po natin ang unang talata ng 137 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang sinasabi. Sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, doon tayo naupo at umiiyak nang ang Zion ay ating maalala. Ang pagkakabihag ng bansang Israel ay hindi pangkaraniwang bagay. Ang ganitong kalagayan ay hindi bago sa kanilang kaisipan. Kung meron man, ay maituturing na may malinaw na pagkakaalam kung ano ang ibig sabihin ng pagkakabihag. Naniniwala ako na ang bansang Israel ay isa sa mga bansang magbibigay ng patotoo. Ang kanilang naging karanasan sa pangaalipin ng bansang ito at ng Babylonia ay napakaraming hirap at pasakit na kanilang naranasan sa piling ng kanilang mga kaaway. Ang Diyos ay nangako sa kanila ng lupang pangako na kung saan sa lugar na iyon ay madadama nila ang ganap na pagpapala ng Diyos. Subalit ang lahat ng ito ay mangyayari lamang kung sila ay patuloy na susunod sa mga kautusan ng Panginoon. Ang pagkakabihag sa kanila ng bansang Babylonia ay dulot ng kanilang paglabag sa kalooban ng Panginoon. Sangayon sa may akda ng awiting ito, sila ay naupo sa tabi ng mga ilog sa Babylonia. Ang mga ilog ng Babylonia na tinutukoy sa talatang ito ay tungkol sa mga patubig na ginawa ng mga Israelita upang padaluyan ng tubig ang buong kalupaan. May mga dalubhasa na nagsasabi na ang mga Israelita marahil ang naghukay ng mga patubigang ito sa Tigris at Ilog Euphrates upang patubigan ang buong kalupaan. Subalit ayon sa talatang ito, ang mga Israelita ay naupo sa lugar na iyon at nananangis. At ano ang dahilan ng kanilang kalungkutan? Ang dahilan ng kanilang pananangis ay walang iba kundi ang malungkot na kalagayan ng bansang Israel sa piling ng mga kaaway. Ang panahong iyon ay punong-puno ng kalungkutan para sa kanila. Ito marahil ang dahilan kung bakit maging si Propeta Jeremias sa panahong iyon ay luha ang nananambitan sa Diyos na makapagliligtas sa bansang Israel. Alam ni Jeremias na ang kasalanan ng bansang Israel ang naging dahilan ng kanilang pagkakabihag. Kapansin-pansing malaman natin na kung ang Panginoon ay magpapahayag man ng hatol sa kanyang bayan, gumagamit siya ng taong may mapagmalasakit at mababang loob upang ipaabot ang kanyang hatol. Ang Diyos ay hindi gumagamit ng mga taong may marahas na kalooban. Ang kanyang ginagamit ay mga taong may mahabaging puso. Ito ay nagpapahiwatig na hindi gagamitin ng Panginoon ang mga palalo. Basahin naman po natin ang 2 talata na ganito po ang nasusulat. Sa mga punong sawsi, sa gitna nito ating ibinitin ang mga alpa natin doon. Makikita po natin sa talatang ito na wala na sa kanilang puso ang galak na umawit ng papuri sa Panginoon. Ang pagbibitin ng kanilang mga instrumento sa puno ng sawsi ay nangangahulugan ng matinding kalungkutan na kanilang nadadama sa panahong iyon ng pagkakabihag. Ang kanilang mga damdamin ay tigib ng kalungkutan sa tuwing maalaala nila ang Jerusalem at ang awit ng Zion. Ang kalagayang ito ay maihahalintulad po natin sa buhay ng mga mananampalataya ngayon. Hindi nakikita sa ating mga buhay ang tunay na kapanatagan na dulot ng pagtitiwala sa Diyos. Marami pa rin sa atin ang nababahala at nag-aalinlangan sa kanyang kapangyarihan. Kaibigan, kumusta ang iyong pagpupuri sa Panginoon? Anong uri ng mga awit meron ka sa iyong puso ngayon? Anong uri ng Babylonia ang bumihag sa iyong buhay? Ang sabi ng mga Israelita sa 3 talata, sapagkat dooy ang mga bumihag sa atin ay humingi sa atin ng mga awitin at tayo'y hininga ng katuwaan ng mga nagpahirap sa atin doon. Awitin ninyo sa amin ang mga awit ng Zion. Ang bansang Israel ay kilalang kilala sa buong sanglibutan. ang kanilang pananambahan sa templo sa Jerusalem ang nagbigay sa kanila ng katanyagan sa gitna ng mga paganong bansa. Maraming bansa ang nagnanais na masaksihan ang kanilang pananambahan sa tunay na Diyos, sapagkat di tulad sa ibang karatig bansa na tanging sila lamang ang sumasamba sa tunay na Diyos sa espiritu at sa katotohanan. At hindi tulad ng mga paganong sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang gawa lamang ng kamay. Ang reyna ng Sheba ay naglakbay ng napakalayong lugar. Marating lamang ang Jerusalem at masaksihan ang pananambahan ng mga taga-Israel. Subalit namangha ang mga bansang ito sa sinapit na kalagayan ng mga lingkod ng Diyos doon sa Babylonia. Hindi nila lubos na maisip kung bakit ang mga nananambahan sa Diyos ng Israel ay nabihag at naalipin ng ibang bansa. Hindi lamang sugatang damdamin ang tinataglay ng mga Israelita noong panahong iyon. Ang kanilang kaisipan ay punong-puno ng kalituhan at katanungan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 4 na talata. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon sa isang lupaing banyaga? Ang tanging tugo ng mga Israelita sa mga panlilibak ng mga kaaway ay ang kawalan ng awit sa kanilang mga labi. Sapagkat paano nila ipapahayag ang awit ng Sayon sa lugami nilang kalagayan? Sa paano nila aawitin ang awit ng tagumpay sa lugar ng pagkabihag? Sa ating buhay espiritual, marahil ay may mga bagay na bumabagabag sa ating mga puso, o marahil ay may mga taong nanlilibak sa ating paglilingkod sa Diyos, at ang mga ito ang siyang nagbibigay dahilan sa atin na manlupaypay at mawala ng awit sa ating mga puso. Mga kapatid, anong mga bagay ang humahadlang sa iyo na magkaroon ng kagalakan? Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, Kabanatang 5, talatang 19 ay ganito, "Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit na mga himno at mga awiting espiritual na isinyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon." Tulad ng mga Israelita, tayong man ay lumalakad sa malawak na lakbayin ng buhay na ito, at bawat isa sa atin ay may iba't ibang kalagayan na maaring nagbibigay ng kabigatan sa ating mga puso upang magalak sa pagliligtas ng Panginoon. Ang mga iyon marahil ang ating mga personal na damdamin at kaisipan. Marahil ay merong mga nagtatago ng pangamba na humahadlang sa atin upang magpuri sa Panginoon. Kaibigan, hindi mo maaring awitan ng Panginoon kung ang iyong puso ay batbat ng ligalig at pangamba. Marahil ang ating mga kabiguan ang nagiging hadlang sa paglago ng ating relasyon sa Diyos. Kung tayo ay magmamasid sa ating kapaligiran, ilan ang makikita natin na may tunay na kagalakan at kapanatagan ng kanilang mga pag-iisip. Subalit kung ating pakakaisipin, kasalanan ang tunay na dahilan kung bakit hindi natin lubos na maranasan ang kagalakan na kaloob ng Diyos. Si Haring David, sa 51 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, talatang 12, ay binagabag ng kasalanang nasa kanyang puso. Basahin po natin ang kanyang panalangin na ganito po ang sinasabi. "Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais." Ang lahat ng kalungkutan sa buhay ay nalalaman ng Diyos. Hindi niya tayo nilikha upang mabuhay sa pagdurusa. Subalit ang ating mga makasariling pagnanasa ang nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Ngunit ang Diyos ay nagkaloob ng daan upang makamit natin ang tunay na kagalakan. At ito ay sa pamamagitan lamang ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Siya ang kagalakan ng buhay. Ang kasalanan na nagdudulot ng kapighatian sa ating mga kalooban ay kanyang pinasan upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ay mabigyan tayo ng kagalakan. Kaibigang nakikinig, tinanggap mo na ba ang kagalakang kaloob ng Panginoon? Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata, saklat ng mga taga-Roma, talatang 11. Tayo'y nagagalak sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Ang pagkakabihag ng bansang Israel ay sanhi o bunga marahil ng kanilang kasalanan. Ang hindi nila pagtalima sa kalooban ng Diyos ang naglagay sa kanila sa duhaging kalagayan sa kamay ng mga kaaway. Kaibigan, anong mga bagay sa iyong buhay ang naglagay sa iyo sa pagkakabihag sa kapangyarihan ng Diablo? Ikaw ba ay alipin ng pita ng laman at ng layaw ng sanglibutan ito? Ano ang mga umaalipin sa iyo? Bakit hindi mo madama ang kagalakan sa iyong puso? Kung nais mong makalaya, ang Panginoon ay nakahandang tumulong sa iyo. Pakinggan mo ang sinasabi sa 5 at 6 na talata. O Jerusalem, kung kita'y kalimutan, makalimot nawa ang aking kanang kamay. Dumikit nawa ang aking dila sa aking ngalangala. Kung hindi kita maalala, kung ang Jerusalem ay hindi ko ilagay sa ibabaw ng aking pinakamataas na kagalakan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pagsisisi at pagbabalik loob. Ang bansang Israel ay nangakong sumunod sa Diyos. Mabalik lamang sa kanila ang kagandahan ng Jerusalem. Hindi nila hahayaan na malimutan ang kalagayan ng Jerusalem. Gagawin nila ang lahat. Maibalik lamang ng Diyos ang kalwalhati ang nararapat para sa kanilang bayan. Ito ang kanilang pag-asa at ito rin ang kanilang pangako. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 7 talata. Alalahanin mo ang Panginoon laban sa mga anak ni Edom ang araw ng Jerusalem. Kung papaanong sinabi nila, ibuwal, ibuwal hanggang sa kanyang saligan. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng bansang Israel, matutunghayan natin ang bansang Edom ay matagal ng kaaway ng kanilang lahi. At sa panahon ng kanilang pagkakabihag sa Babilonya, ang bansang Edom ay nasa likod ng mga panglilibak at panglalait ng kanilang mga kaaway. Ang talatang ito ay kakikitaan natin ng paghingi ng katarungan laban sa mga pag-uusig ng kanilang mga kaaway. Sa panahon ng lumang tipan, ang katarungan ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Ito ang hinihingi ng kautusan ni Moises. At sangayon sa kautusan ito, dumadalangin ang mga Israelita ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon ay nabubuhay tayo sa panahon ng biyaya at sa panahong ito, kalooban ng Panginoon na ilagay natin sa kanyang mga kamay ang mga lumalait sa atin. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, kabanatang 12, talatang 19. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoong Hesukristo. Darating ang panahon na lahat ng mga umuusig sa atin ay haharap sa Kanya at magsusulit ng kanilang mga ginawa laban sa Kanyang mga lingkod. Tulad ng sinasabi ng isang kasabihan, kung ano raw ang iyong itinanim, ay siya rin ang iyong aanihin. Ito ang katotohanang sinasabi sa 8 talata. Basahin po natin, O anak na babae ng Babilonya, ikaw namang wawasak, magiging mapalad siya na gumaganti sa iyo ng kabayaran ng siyang ibinayad mo sa amin. At sa aklat ng Galacia, kabanatang 6, talatang 7, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring linlangin, sapagkat sa anumang ihasik ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Nais pong ipahiwatig ng mga Israelita na anihin ng mga taga-Babilonya ang bunga ng kanilang mga ginawa laban sa mga anak ng Diyos. Darating ang panahon na anihin nila ang bunga ng kanilang ginawang kasamaan. Ganito po ang sinasabi sa 9 talata. Magiging mapalad siya na kukuha sa iyong mga musmos at sa malaking bato sila'y sasalpok. Ang mga Israelita ay patuloy na umaasang ililigtas sila ng Panginoon. Nalalaman nilang ibibigay ng Diyos ang nararapat sa bansang Babilonya at ang katugunang ito ay naganap sa kanila noong panahong sinakop ni Cyrus ang kanilang bansa. At kung ating susuriin ang kasaysayan, ang kanilang ginawa sa bansang Israel ay dinanas din nila sa kamay ng bansang Assyria. Mga kaibigan, patunay lamang ang lahat ng mga ito na anuman ang ating itatanim, masama man o mabuti, ay tiyak na aanihin natin sa panahong itinakda ng Diyos. Dahil dito, napakahalagang malaman at matiyak natin kung anong uri ng binhi ang ating itinanim. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga mananampalataya sa ikalawang Korinto, kabanatang 6, talatang 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti man o masama. Kaibigang nakikinig, handa mo na bang harapin ang Panginoong Hesukristo? Natitiyak mo ba na kung ikaw man ay pumanaw sa buhay na ito, ang iyong patutunguhan ay sa piling ng Diyos? Kung hindi mo pa natitiyak ang iyong kalagayan, lumapit ka sa Panginoon. Ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Huwag mong ipagpaliban sapagkat siya'y naghihintay. Ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit at dumudulog sa iyo sa oras na ito, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga salita na patuloy po naming sinusuri at inaalam ang mga nasusulat na katotohanan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng mga salita mo sa pamamagitan ng kanilang mga radyo sa oras na ito, imulat mo po ang kanilang mga mata upang ganap nilang makita ang kanilang kalagayang espiritual. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay. Patuloy mo po silang gabayan upang madama nila ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Gayun din po, Panginoong Diyos, sa may mga dinaramdam, marahil naroon sila sa tahanan o sa mga pagamutan, nawawalan ng pag-asa, nanlulupaypay. Panginoong Diyos, ikaw ay dakilang manggagamot. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po ang lunas ng kanilang mga kalagayan. Kami po'y umaasa na iyong gagawin ang lahat ng ito, tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo. Ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko. Ngunit bakit ganun bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko, Panginoon. O Diyos, salamat po sa katugunan mo. Sa bawat oras ay ikaw ang kasama ko. Pagpapala mo ay hindi magwawakas, Jesus. Karapat dapat kang purihin, purihin, O Diyos. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko sa bawat paglakad ko, pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging